เรามาปฏิบัติจิตใจของเราบางครั้งมันเกิดการท้อถอยเพราะเราทำมานานแล้วบางครั้งเราคิดว่าน่าจะได้ผลดีกว่านี้แต่ความคิดอันนี้มันเป็นความคิดที่ทำลายตัวเองเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเพราะฉันต้องวางซะเราต้องเชื่อมั่นนี่เป็นกำลังอันหนึ่งเป็นพละอันหนึ่งคือความเชื่อตามบาลีท่านบอกเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ที่เราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นมีความหมายตรงที่ว่าที่ท่านตรัสรู้ด้วยการกระทำของท่านท่านกับมนุษย์เรากับมนุษย์ท่านทำได้เราก็ทำได้มันอยู่ที่เราดูแลการกระทำของเราโดยตรงในเวลาท่านสอนเรื่องกรรมนั้นท่านไม่ได้เน้นเรื่องกรรมในอดีตท่านก็เน้นเรื่องกรรมในปัจจุบันนี่แหละก็ทำเพราะว่ากรรมในอดีตนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปทุกข์ไปตามกรรมที่ไม่ดีท่านเทียบเหมือนกับว่ามีเกลือก้อนใหญ่ถ้าเราใส่ในถ้วยน้ำเราจะเก็บน้ำในถ้วยนั้นไม่ได้เพราะปริมาณของน้ำมันน้อยเหลือเกินแต่ถ้าหากว่าเอาก้อนเกลือนั้นใส่ลงไปในแม่น้ำที่ใสสะอาดแล้วน้ำนั้นยังเก็บได้ไม่เค็มแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าจะมีเกลืออยู่ในนั้นนี่คือท่านก็เทียบจิตใจที่อบรมดีแล้วก็เหมือนแม่น้ำส่วนจิตใจที่ไม่ได้อบรมนั่นก็เหมือนน้ำในถ้วยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจในปัจจุบันนี้เป็นกรรมที่สำคัญมากทำให้ช่วยลบล้างกรรมในอดีตได้หลายหลายอย่างในบางอย่างที่ลบไม่ได้แต่ถ้าหากว่าใจเราสำเร็จแล้วถึงร่างกายจะทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์สิ่งภายนอกมันจะไม่ดีแต่ใจของเรายังดีอยู่ได้ท่านบอกว่าคุณธรรมของจิตที่เหมือนแม่น้ำคนหนึ่งทุกข์ไม่ครอบงำสองสุขไม่ครอบงำเราทำงานจึงจะไม่ให้ความสุขครอบงำก็เราปฏิบัติจิตใจของเราให้เป็นสมาธิขึ้นมาถ้าใจของเราแน่วแน่อยู่กับลมหายใจเข้าออกมันชนะความสุขสองอย่างได้คนหนึ่งกามสุขทั้งหลายก็ถ้าว่าเราอยู่กับลมใจก็สบายแล้วก็แผ่ความสุขสบายนั้นให้มันทั่วตัวมันก็ความเอี่ยมขึ้นมาไม่ได้เนื้ออยากจะเอากามสุขในขณะนั้นนี่ถึงแม้ว่าไม่ได้ชนะเด็ดขาดเพียงแต่ว่าชั่วคราวเรื่องอย่างดีให้ใจของเรารู้สึกมีทางที่จะหลีกเลี่ยงก็คนส่วนใหญ่ในโลกเขาก็เห็นว่าทำไมทุกข์ก็ต้องมีกามสุขมีสองอย่างนั่นแหละในชีวิตของเขาเท่านั้นเองแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ท่านก็เข้าใจขึ้นมาจำได้ไหมตอนที่เป็นปฏิบัติทุกขกิริยาทั้ง6ปีพอเข้าใจว่าสุขทั้งหลายทุกสุขทุกประเภทไม่ดีท่านสะเก็ดใจได้มีครั้งหนึ่งเคยเข้าฌานสมัยเด็กๆ ก็แบบเข้าเองฮะไม่ได้ตั้งใจแต่มันบังเอิญได้นั่งใต้ต้นไม้แล้วขึ้นมาอ้อนนั้นเป็นความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับกามและไม่มีโทษท่านเอามาเป็นหนทางในถ้าเราปฏิบัติจิตของเราเป็นสมาธิถึงแม้ว่ามีทุกข์เกิดขึ้นนะทางตาหูจมูกเล่นกายหรือจิตใจของเราก็ถ้าว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปหากามสุขแล้วก็หาความสุขอีกประเภทหนึ่งที่สูงกว่านั้นนี่เรียกว่ากามสุขครอบงำจิตใจเราไม่ได้ส่วนสุขในสมาธินี่เองก็เวลาเรานั่งหลับตาอยู่กับลมหายใจพอลมสบายขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าเราเผลอไปเราจะทิ้งลมจะเอาความสุขนั้นไปอารมณ์เรียกว่าสุขครอบงำแล้วถึงแม้ว่าเป็นสุขที่ไม่มีโทษแต่ว่ามันจะอยู่ไม่ได้นานเพราะเราไปทิ้งฐานของมัน ก็ลมนี่เป็นเหตุที่สุขนั้นเกิดขึ้นมาได้ที่เรากำหนดลมได้ถ้าเราทิ้งลมที่เป็นอารมณ์นั้นความสุขนั้นมันมีที่อยู่แล้วสติของเรามันจะเบลอไปแต่ถ้าหากว่าความสุขเกิดขึ้นมาแต่เราไม่ได้หลงในความสุขเรายังกำหนดลมหายใจเข้าออกได้อยู่ก็ลมให้ความสุขทำงานของเขาตามหน้าที่ของเขาเราเองไม่ลงไปแช่ในความสุขมันก็จะแผ่ออกไปเองรักษาส่วนในจิตใจของเรารักษาส่วนในร่างกายของเราให้มันแช่มชื่นขึ้นมานี่เรียกว่าสุขในฌานไม่ครอบงำบางคนเข้าจะว่าที่จะไม่ให้สุขในสมาธิครอบงำกายอยากให้มันมีความสุขนั่นเป็นแบบคนโง่ฮะเข้าจะว่าต้องปฏิบัติต้องทุกข์อย่างนั้นต้องทุกข์อย่างนี้จริงๆเรียกว่าปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่องค์ของสมาสมาธิก็สุขกับปิติข้อสำคัญอยู่ที่ว่าอย่าไปหลงในความสุขในเบตินั้นเรายังรักษาอารมณ์ของเราไว้พอสุขออกมาเป็นผลก็ให้ผลทำงานของเขาเรายังผลิตเหตุอยู่เรียกว่าสุขไม่ครอบงำที่ทุกข์ไม่ครอบงำก็เช่นเดียวกันเรารู้อยู่เรามีอารมณ์อื่นในจิตใจของเราไม่จำเป็นที่ใจของเราจะลงไปแช่อยู่ในทุกข์ยิ่งเราเกิดใจเป็นสมาธิขึ้นมาเราจะได้พิจารณาทุกข์ได้เราแยกออกไปส่วนไหนเป็นทุกขเวทนาส่วนไหนเป็นร่างกายส่วนไหนเป็นความรู้ในจิตใจของเราเราจะได้ถามตัวเองว่าที่ทุกขเวทนาลวงล้ำเข้าไปในจิตใจของเราได้มันเพราะอะไรที่จริงเขาไม่ได้ลวงล้ำเข้าไปเราดึงเข้ามาเราสร้างสะพานให้เขาเข้ามาได้แล้วก็ดึงเข้ามาด้วยก็สัญญาของเราที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างนั้นความทุกข์เป็นนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นอสรพัฒน์อย่างที่ใจมันจะสร้างขึ้นมาถ้ารู้จักนะสัญญาอย่างหนึ่งทุกข์ก็อีกอย่างหนึ่งร่างกายก็อีกอย่างหนึ่งใจก็ความตัวรู้ก็อีกอย่างหนึ่งถ้าแยกออกได้ทุกข์นั้นมันจะเกิดขึ้นมาแต่ใจของเราไม่ต้องเดือดร้อนเรียกว่าทุกข์ไม่ครอบงำนอกจากนั้นท่านบอกว่าใจที่เหมือนแม่น้ำก็เป็นผู้อบรมในศีลผู้อบรมในปัญญาด้วยก็รวมแล้วศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทำให้ใจของเราเหมือนแม่น้ำส่วนข้อสุดท้ายท่านบอกว่าให้ใจไม่มีประมาณนี่เรียกว่าแผ่พรหมวิหารแต่การแผ่นั้นต้องรู้จักจุดประสงค์และรู้จักความหมายมันก็เรื่องของกรรมนี่แหละกระหวังสัตว์ทั้งหลายในโลกให้สร้างเหตุแห่งความสุขนั่นแหละเรียกว่าเมตตาเขาเราเองก็จะไปเที่ยวไปให้ความสุขกับคนทั่วโลกมันเป็นไปไม่ได้เราจะช่วยทุกคนไม่ได้แต่ว่าเราก็แน่ใจในตัวของเราเราไม่ได้มุ่งร้ายใครเขากำลังแสวงหาความสุขเราไม่ได้ตัดความสุขของเขาแถมอันไหนคนไหนที่พอจะช่วยได้เราก็ยินดีที่จะช่วยแต่ว่าจะช่วยยังไงก็ต้องช่วยให้เขาสร้างเหตุที่ดีเราคิดแล้วถึงแม้ว่าเป็นคนที่เคยเป็นศัตรูของเราเคยเบียดเบียนเราหวังให้เขาแก้ตัวกลับมาเป็นคนดีไม่ได้หรือบางครั้งก็มีบางคนที่เรารู้สึกว่าไม่ได้เพราะยังเคืองอยู่อยากจะให้เขาทุกข์สักพักหนึ่งจึงค่อยแก้ตัวไอ้แบบนี้มันการแห็นแก่ตัวนั่นเป็นความเขียดทิ้งง้อๆที่เขาให้เขาทุกข์มันเขาจะแก้ตัวได้เขาจะกลับตัวได้ไหมมันไม่แน่นะหลายคนที่อย่างว่าคนที่เข้าติดคุกติดตารางบางคนก็เข้าใจว่านั้นเป็นความเผ็ดของเขาจริงๆบางคนไม่เข้าใจเลยเห็นว่าถูกคนนั้นเบียดเบียนคนนี้ถูกคนนั้นแกล้งอะไรสารพัดอย่าง ถึงจะอยู่ครบวาระออกมาก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราจะหวังให้คนอื่นเขาทุกข์ก่อนจึงค่อยแก้ตัวนั้นไม่ถูกขอให้เขาแก้ตัวเลยเรียกแล้วว่าเมตตาเขาส่วนคนไหนที่กำลังสร้างเหตุแห่งความไม่ดีสร้างเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็หวังให้เขาเลิกส่วนคนที่กำลังสร้างเหตุแห่งความสุขแล้วก็ยินดีในบุญของเขาไม่ได้อิจฉาไม่ริษยาอนุโมทนาเขาด้วยเนี่ยใจก็กว้างขึ้นมากว้างขึ้นมาส่วนสิ่งที่เราช่วยเหลือไม่ได้อย่างเช่นคนที่ปฏิบัติตัวไม่ดีเราจะพยายามแก้ไขเขาไม่ยอมไม่ยอมฟังก็เท่าว่าเรื่องของเขาขณะพระพุทธเจ้าต้องวางบางคนก็ท่านสอนไม่ได้ตั้งท่านมีวิชาที่ดีที่สุดมันหมอที่มียาแก้โรคสารพัดอยากจะให้ทุกคนใจเย็นบางคนไม่ยอมพระเจ้าเห็นว่าจะบังคับเขาก็ไม่ได้ผลก็เลยต้องปล่อยวางนี่ขนาดพระพุทธเจ้าเราอยู่ในโลกนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราแก้ไขไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องรับรู้เฉยๆแล้วก็มันเฉยไว้เพราะถ้าว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราทีนี้ถ้าหากว่ามันสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนอื่นที่อยู่ไกลตัวเรามันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ส่วนคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาเป็นทุกข์เราช่วยเขาไม่ได้ต้องเจริญอุเบกขาเหมือนกันแต่ที่เราเจริญอุเบกขานี่มันใช่ว่าใจเจริญเพียงแต่ว่าส่วนไหนที่เราแก้ขาไม่ได้ช่วยไม่ได้เราก็ปล่อยไว้ซะเพื่อจะให้เก็บมีกำลังใจแก้ไขส่วนที่แก้ไขได้อย่างเช่นญาติของเราป่วยครับเราไม่มีปัญญาที่จะแก้โรคเขาได้แต่เราพอจะแนะนำเขาได้ให้เขาปฏิบัติจิตใจอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าว่าเขาไม่ยอมรับเราก็แผ่เมตตาให้เขาหวังสักวันเนี่ยเขาคงจะได้สติขึ้นมาเราก็ทำตัวของเราเองให้ดีที่สุดเพื่อจะไม่ให้เขาเดือดร้อนขึ้นมาเรียกว่าแก้ส่วนที่แก้ได้ส่วนที่แก้ไม่ได้ก็วางซะเพราะว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกเนี่ยถ้าเราอบรมจิตใจของเราแบบนี้ได้ทั้งโดยศีลทั้งโดยสมาธิทั้งโดยปัญญาแผ่พรหมวิหารใจของเราจะกว้างขึ้นมาใจมันเหมือนแม่น้ำที่น้ำใสสะอาดกว้างใหญ่ส่วนเกลือก้อนที่เราเคยทำกรรมที่ไม่ดีไว้มันก็จะละลายอยู่ในนั้นบางครั้งแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเค็มแต่บางครั้งรู้สึกทำไมปัญหาเพราะน้ำปริมาณมากกว่านั้นใจของเราไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าเอากรรมในอดีตเป็นอารมณ์แล้วเอากรรมในปัจจุบันนี่แหละเป็นอารมณ์ของเราปัจจุบันนี่แหละเราแก้ได้เรารับผิดชอบได้งานที่หลวงปู่ก็พูดอยู่เสมอหลวงปู่สวัสดิ์ว่าอะไรนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตาแต่พอถึงเรื่องกรรมนี่ท่านบอกว่ามันของเราก็ผลของกรรมเก่านั่นชื่อว่าเป็นอนัตตาส่วนกรรมที่เราทำนี่แหละเป็นเรื่องของเราโดยตรงอย่าไปยึดอนัตตานั้นไว้ให้ปล่อยซะส่วนเราจะยึดไว้คือกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยนี่สำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนทิศทางของชีวิตได้ยิ่งเราปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้ามันจะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตในทางที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่เราทำได้ไม่เกินกำลังไม่สุดวิสัยขอให้ตั้งใจเท่านั้นครับ